Գլուխ 9-րդ. Նույն երեկո տիկին Պիրսոնից մի նամակ հանձնեցին ինձ. Հասցեագրված պարոն Ռ. Դ.-ին, Ստրասբուրգ. Երեք շաբաթ հետո հանձնարարությունը կատարված էր, և ես վերադարձել էի. Ուղևորության ամբողջ ընթացքում ես միայն նրա մասին էի մտածել, և կորցրել էի նրան երբևիցե մոռանալու ամեն հույս. Այնուամենայնիվ որոշել էի նրա մոտ չարտահայտել իմ զգացումները. Նրան կորցնելու վտանգը, որին ենթարկվել էի անզգուշաբար, ինձ այնքան խիստ տառապեցրել էր, որ մտքովս անգամ չէր անցնում կրկին նույն վտանգին ենթարկվել. Նրա նկատմամբ իմ ունեցած հարգանքը թույլ չէր տալիս կասկածել նրա անկեղծությանը, և ես գտնում էի, որ գյուղից նրա հեռանալու փորձը ոչնչով նման չէր կեղծավորության. Մի խոսքով հաստատ համոզված էի, որ սիրո մասին առաջին խոսքից, եթե համարձակվեի նրան ասել, նրա դուռը կփակվեր իմ առաջ. Ես նրան գտա նիհարած և փոխված. Նրա սովորական ժպիտը թախծոտ էր թվում գունած շրթունքների վրա. Նա ասաց, որ հիվանդ է եղել. Անցածի մասին բոլորովին խոսակցություն չեղավ. Թվում էր, թե նա չի ուզում այդ մասին հիշել. Ես նույնպես չէի ուզում խոսել այդ մասին. Մենք շուտով վերականգնեցինք մեր նախկին դրացիական սովորությունները. Սակայն մի տեսակ կաշկանդվածություն և արհեստական մտերմություն կար մեր միջև. Թվում էր, թե մենք երբեմն իրար ասում ենք, անցյալում այսպես է եղել, հիմա էլ թող այսպես լինի. Նա ինչ շնորհում էր իր վստահությունը իբրև վերականգնում մեր նախկին հարաբերությունների, որ ինձ համար զուրկ չէր հրապույրից. Սակայն մեր զրույցները ավելի սառն էին, որովհետև մինչ մենք խոսում էինք բարձրաձայն, մեր հայացքները զրուցում էին լուռ. Այն բոլորի մեջ, որ մենք կարող էինք ասել, այլևս զգուշակելու ոչինչ չկար. Մենք առաջվա նման չէինք ճանում թափանցել մեկս մյուսի հոգու մեջ. Այլևս չկար հետաքրքրություն յուրաքանչյուր բառի, յուրաքանչյուր զգացումի նկատմամբ. Չկար այն նախկին հետաքրքիր գնահատումը. Նա շատ սիրալիր էր վերաբերվում ինձ, սակայն ես զգուշանում էի նույնիսկ նրա սիրալիրությունից. Նրա հետ զբոստում էի այգում, բայց չէի ուղեկցում տնից հեռու. Մենք այլևս միասին չէինք գնում շրջագայելու անտառում և հովիտներում. Երբ մենակ էինք լինում, նա նստում էր դաշնամուրի առաջ. Նրա ձայնի հնչյունը իմ սրտի մեջ այլևս չէր զարթնեցնում այն երիտասարդական բռնկումները, այն խանդավառ հուզումները, որոնք նման են հույսով լի հեկեկանքների. Երբ հրաժեշտ էի տալիս, նա միշտ ձեռքը մեկնում էր ինձ, բայց ես զգում էի, որ այդ ձեռքը անկենթան է. Մեր ամբռնազբոսիկության մեջ շատ ճիկ կար, յուրաքանչյուր խոսքի մեջ շատ խորթացություն, այս բոլորի խորքում շատ թախից. Մենք զգում էինք, որ մեր երկուսի միջև միշտ ներկա է մի երրորդը, իմ սերը. Իմ արարքների մեջ ցույց չէի տալիս սերս. Սակայն շուտով այն երևաց իմ դեմքին. Ես կորցնում էի զվարթությունս, ուժս, առողջ տեսքս, որ կար այտերիս վրա. Մի ամիս չէր անցել, և ես արդեն նման չէի ինձ. Սակայն մեր զրույցների ժամանակ ես միշտ պնդում էի, որ զզվում եմ բարձրաշխարհիկ կյանքից, որ այնտեղ վերադառնալու միտքը հակակրանք է առաջացնում մեջս. Ես ամեն կերպ ջանում էի զգացնել տալտիկին Պիրսոնին, որ չպետք է իրեն մեղադրի ինձ կրկին անգամ ընդունած լինելու համար. Երբեմն նրա մոտ նկարագրում էի իմ անցյալ կյանքը ամենամռայլ գույներով. Հասկացնում էի, որ եթե ստիպված լինեի բաժանվել նրանից, ես կդատապարտվեի միայնության, որն ավելի վատ է, քան մահը. Նրան ասում էի, որ զզվում եմ հասարակությունից, և իմ կյանքի իսկական պատմությունը, որ նրան պատմել էի, ապացուցում էր, որ ես անկեղծ եմ. Երբեմն ուրախ էի ձևանում, մի բան, որ բնավ չէր համապատասխանում իմ սրտի իսկական վիճակին. Ցանկանում էի նրան հասկացնել, որ ինձ թույլ տալով տեսնել իրեն, նա ինձ փրկում էր ահավոր դժբախտությունից. Գրեթե ամեն անգամ, որ նրա մոտ էի գնում, ես նրան շնորհակալություն էի հայտնում, որպեսզի կարողանամ կրկին այցելել երեկոյան կամ հաջորդ օրը. իմ բոլոր երազանքները երջանկության մասին, ասում էին նրան, իմ բոլոր հույսերը, իմ բոլոր ձգտումները ամփոփված են այս փոքրիկ անկյունում, ուր դուք ապրում եք. Ձեր շնչած օդից դուրս ինձ համար կյանք չկա. Նա տեսնում էր, որ ես տառապում եմ, և չէր կարող չկարեկցել ինձ. Իմ քաջությունը շարժում էր նրա գութը, և իմ ներկայությամբ նրա բոլոր խոսքերում, նույնիսկ շարժումներում և կեցվածքում, նկատվում էր մի տեսակ գորովանք. Նա զգում էր պայքարը, որ տեղի էր ունենում իմ մեջ. Հնազանդությունս շոյում էր նրա ինքնասիրությունը, սակայն իմ գունատությունը նրա մեջ արթնացնում էր գթության քրոջ մնացը. Երբեմն նրան տեսնում էի անսովոր վիճակում, գրեթե կոկետություն անելիս. Նա ինձ ասում էր համարյա քմահաճորեն. «Վաղը տանը չեմ լինի», կամ էլ «Մի գա այսինչ օրը»։ Հետո, երբ ուզում էի հեռանալ, տխուր և համակերպված, հանկարծ նա փափկում էր և ավելացնում. «Դե, հաստատ չգիտեմ, այն ամենայնիվ եկեք»։ Կամ բաժանվելիս ավելի սիրալիր էր հրաժեշտ տալիս, քան օրինակ սովորաբար. Ուղեկցում էր ինձ մինչև պարտեզի դռնակ ավելի տխուր և ավելի քաղցր հայացքով. «Մի կասկածեք», ասում էի նրան. «Նախախնամությունն է ինձ բերել ձեզ մոտ. Եթե ձեզ ճանաչած չլինեի, թերևս հիմա դարձյալ ընկած լինեի անառակությունների մեջ. Աստված, որպես լուսատու հրեշտակի, ձեզ ուղարկել է ինձ անդունդից անելու համար. Սա սուրբ առաքելություն է, որ վստահել են ձեզ. Ով գիտի ինչ կպատահեր ինձ, եթե կորցնեի ձեզ. Ուր կարող էին ինձ առաջնորդել վիշտը, որը ինձ կլափեր. Չարաբաստիկ կենսափորձը, որ ունեմ այս տարիքից, և սարսափելի պայքարը, որը երիտասարդությունս մղում է իմ ձանձրույթի դեմ». Այս միտքը, որն արտահայտելիս բոլորովին անկեղծ էի, ամենամեծ ներգործող ուժն էր մի կնոջ վրա, որն ուներ խանդավառ բարեպաշտություն և որքան ջերմեռանդ, նույնքան էլ վառվռուն հոգի. Թերևս սա միակ պատճառն էր, որի համար տիկին Պիրսոնը ինձ թույլ տվեց առաջվա նման այցելել իրեն. Մի օր, երբ պատրաստվում էի գնալ նրա մոտ, դուրս բախեցին, և ներս մտավ Մերկանսոնը, նույն հոգևորականը, որին հանդիպել էի տիկին Պիրսոնի պարտեզում, իմ առաջին այցելության ժամանակ. Նախ սկսեց ներողություն խնդրել նույնքան տաղտկալի ձևով, որքան ինքն էր, որ առանց ինձ ճանաչելու եկել է ինձ մոտ. Ես պատասխանեցի, որ նրան լավ եմ ճանաչում որպես մեր Կյուրեի եղբորորդուն, և հարցրի, թե ինչ է պատահել. Նա բռնազբոսիկ տեսքով այս ու այն կողմ էր դառնում, փնտրելով անհրաժեշտ բառերը, և մատների ծայրով դիպչում էր սեղանիս վրա դրված ամեն բանի. Դիպչում էր այն մարդու նման, որը չգիտի, թե ինչպես սկսի զրույցը. Վերջապես նա հայտեց, որ տիկին Պիրսոնը հիվանդ է, և իրեն հանձնարարել է հաղորդել, որ այսօր անկարող է ինձ ընդունել. «Հիվանդ է»? Սակայն, երբ երեք ուշ ժամին նրանից բաժանվեցին, նա իրեն լավ էր զգում. Մերկանսոնը գլուխ տվեց. «Բայց պարոն աբատ, եթե նա հիվանդ է, ինչ անհրաժեշտություն կա ինձ իմաց տալու մի երրորդ անձի միջոցով. Նա այնքան էլ հեռու չի ապրում, և դժվար չէր լինի ինձ համար, եթե նա ինձ թույլ տար մի ավելորդ զբոսանք կատարել դեպի իր տուն»։ Նույն պատասխանը ստացա Մերկանսոնից. Ես չէի կարողանում հասկանալ, թե ինչու է Մերկանսոնը դիմել այդ քայլին, և առավելևս, թե ինչու նրան էին տվել այդպիսի հանձնարարություն։ «Լավ», ասացի նրան, «վաղը կտեսնեմ տիկին Պիրսոնին, և նա ամեն ինչ կբացատրի»։ Նա նորից սկսեց վարանել. Տիկին Պիրսոնը նրան ասել էր նաև, «Ինքը պետք է ինձ ասեր, նրան պատվիրել էին»։ «Դե ինչ են պատվիրել»? Բացականչեցի ես, համբերությունս կորցրած։
«Պարոն, դուք շատ դյուրա բորբոք եք. Կարծում եմ, որ տիկին Պիրսոնը բավականին լուրջ հիվանդ է. Նա չի կարող ձեզ ընդունել մի ամբողջ շաբաթ»։
Նա կրկին գլուխ տվեց և դուրս եկավ. Պարզ էր, որ այս այցելությունը ինչ-որ գաղտնիք էր թաքցնում. Կամ տիկին Պիրսոնը չէր ուզում այլևս ինձ տեսնել, և ես չգիտեի, թե ինչի վերագրեմ դա, կամ էլ մեր կանսոնը միջամտում էր իր սեփական նախաձեռնությամբ։ Ամեն դեպքում ես թողեցի, որ այդ օրն անցնի։ Հաջորդ օրը վաղ առավոտյան արդեն Տիկին Պիրսոնի դրան առաջ էի և հանդիպեցի սպասուհուն։ Նա ասաց, որ իրոք իր տիրուհին շատ հիվանդ է, և հակառակ իր գործադրած ջանքերին նա չհամաձայնեց ոչ վերցնել իմ առաջարկած փողը և ոչ էլ լսել իմ հարցերը։ Երբ գյուղ էի վերադառնում, տեսա Մերկանսոնին շրջապատված դպրոցականներով, որոնց դաս էր տալիս իր հորեղբայրը։ Մոտեցա նրան և, ընդպիչելով նրա ճառախոսությունը, խնդրեցի երկու խոսք փոխանակել։ Նա հետևեց ինձ մինչև հրապարակ, սակայն այս անգամ իմ հերթն էր վարանելու, քանզի չգիտեի, թե ինչպես սկսեմ, որպեսզի կարողանամ կորզել նրա գաղտնիքը։ «Պարոն», ասացի ես, «աղաչում եմ ձեզ, ասացեք ինձ, ճշմարիտ է այն, ինչ ինձ հայտնեցիք երեք, թե ուրիշ պատճառ կա, բացի այն, որ այս կողմերում բժիշկ չկա, որին կարելի լինի կանչել. Ես շատ լուրջ պատճառներ ունեմ ձեզ հարցնելու, թե բանն ինչ է»։ Նա ամեն կերպ աշխատեց իրեն արդարացնել, պնդելով, որ Տիկին Պիրսոնը հիվանդ է, որ ինքը ուրիշ ոչինչ չգիտի, բացի այն, որ իրեն կանչել են և հանձնարարել հայտնել ինձ այդ մասին, և որ ինքը կատարել է հանձնարարությունը։ Մինչ այդ այսպես խոսելով, մենք հասել էինք գլխավոր փողոցի վերջավորությանը, մի ամայի տեղ։ Տեսնելով, որ ոչ խորամանկությունը և ոչ էլ խնդրանքը չեն օգնում, ես հանկարծ շրջվեցի և բռնեցի նրա երկու թևերից։
«Ի՞նչ է սա նշանակում, պարոն, դուք ուզում եք ուժ գործադրել»։ «Ոչ, սակայն ուզում եմ, որ խոսեք»։ «Պարոն, ես ոչ ոքից չեմ վախենում և ձեզ ասացի այն, ինչ պարտավոր էի ասել»։ «Այո, դուք ասացիք այն, ինչ պարտավոր էիք ասել, սակայն չասացիք այն, ինչ գիտեք»։ «Տիկին Պիրսոնը հիվանդ չէ, ես գիտեմ դա, ես վստահ եմ»։ «Բայց որտեղից գիտեք»։ «Ինչ սպասուհին ասաց, ինչու է իր դուռը փակում իմ առաջ և ինչու է հենց ձեզ հանձնարարել ինձ ասել այդ մասին»։
Այդ րոպեին Մերկանսոնը տեսավ, որ մի գյուղացի է անցնում։
«Պիեր, սպասեցեք, ձեզ ասելիք ունեմ»,  կանչեց նա։
Գյուղացին մոտեցավ մեզ։ Մերկանսոնի ուզածն էլ հենց դա էր։ Նա հասկանում էր, որ մի երրորդ անձի առաջ ես չէի համարձակվի նրա վրա ուժ գործադրել։ Եվ իրոք, ես այնպիսի թափով բաց թողեցի նրան, որ նա մի քանի քայլ ետ գնաց և մեջքով խփվեց ծառին։ Նա բռունցքը սեղմեց և հեռացավ առանց մի բառ ասելու։ Ամբողջ շաբաթ ես անցկացրի սաստիկ հուզմունքի մեջ։ Օրը երեք անգամ գնում էի Տիկին Պիրսոնի տուն և ամեն անգամ մերժում էին ինձ ընդունել։ Նրանից մի նամակ ստացա։ Նա գրում էր, որ իմ հաճախակի այցելությունները բամբասանքի առիթ են տալիս գյուղում, և խնդրում էր առաջիկայում պակասեցնել այցելությունները։ Ոչ մի խոսք Մերկանսոնի և ոչ էլ հիվանդության մասին։ Նրա կողմից այսպիսի նախազգուշությունն այնքան անսովոր էր և այնքան տարօրինակորեն էր հակասում անտարբեր արհամարանքին, որ նա ցուցաբերում էր այսպիսի խոսակցությունների նկատմամբ, որ սկզբում ես դժվարանում էի հավատալ այդ նամակին։ Եվ չիմանալով ուրիշ ինչ մեկնաբանություն տալ, ես պատասխան նամակում գրեցի, որ միայն մի ցանկություն ունեմ՝ հնազանդվել իրեն։ Բայց հակառակ իմ կամքին, այն արտահայտությունների մեջ, որ ես գործածեցի պատասխան նամակում, փոքրինչ դառնություն էր զգացվում։ Ես նույնիսկ կանխամտածված կերպով հետաձգեցի այն օրը, երբ ինձ թույլ էր տրված գնալ նրան տեսության, և ոչ ոքի չուղարկեցի հարցնելու նրա առողջության մասին, որպիսի նրան համոզեմ, որ բոլորովին չէի հավատում նրա հիվանդությանը։ Ես չգիտեի, թե ինչ պատճառով էր նա ինձ հեռացնում, սակայն հիրավի այնքան դժբախտ էի, որ երբեմն լրջորեն մտածում էի վերջ տալ այս անտանելի կյանքին։ Ամբողջ օրեր անց էի կացնում անտառներում, և մի օր, երբ պատահաբար Տիկին Պիրսոնը հանդիպեց ինձ այնտեղ, ես խղճալի տեսք ունեի։ Ես հազիվ համարձակվեցի նրանից մի քանի բացատրություն խնդրել։ Նա անկեղծորեն չպատասխանեց ինձ և այլևս չանդրադարձա այդ հարցին։ Ես հասել էի այն վիճակին, որ հաշվում էի օրերը, որոնք անց էի կացնում նրանից հեռու, և շաբաթներ շարունակ ապրում էին նոր այցելության հույսով։ Ամեն րոպե ես ցանկություն ունեի նրա ոտքերը ընկնել և նկարագրել հուսահատությունս։ Ես ինձ ասում էի, որ նա չի կարող այդքան անտարբեր լինել հուսահատությանս նկատմամբ, որ նա կվարձատրի ինձ գետ մի քանի կարեկցական խոսքով։ Սակայն իսկույն միտքս էին գալիս նրա անսպասելի մեկնումը և խստությունը։ Ես սարսափում էի նրան կորցնելու մտքից և նախընտրում էի մեռնել, քան կրկին անգամ ենթարկվել նրան կորցնելու վտանգին։ Այսպես իրավունք չունենալով նույնիսկ խոստովանելու իմ տառապանքը, հետս հետե կորցրի առողջությունս։ Ոտքերս կամքիցս անկախ ինձ նրա տուն էին տանում։ Զգում էի, որ գնում եմ այնտեղ լացի նոր աղբյուրներ գտնելու, և իրոք իմ յուրաքանչյուր այցելությունը նոր աղբյուրներ էր բացում։ Ամեն անգամ, որ բաժանվում էի նրանից, սիրտս մորմոքում էր, կարծես նրան այլևս չէի տեսնելու։ Նա նույնպես իմ նկատմամբ չէր պահպանել ոչ նախկին տոնը և ոչ էլ նախկին անկաշկանդվածությունը։ Նա անդադար խոսում էր ճանապարհորդելու ծրագրերի մասին, անփութորեն ինձ հաղորդում էր այդ կողմերից հեռանալու ցանկության մասին։ Երբ լսում էի այդ բոլորը, ես ավելի մեռած էի զգում ինձ, քան կենդանի։ Եթե այնպես էր պատահում, որ նա մի րոպե անկեղծ էր լինում, ապա անմիջապես նորից փակվում էր հուսահատեցնող սառնության մեջ։ Մի անգամ այլևս չկարողանալով դիմանալ իմ նկատմամբ նրա ցուցաբերած վերաբերմունքին, նրա առաջ վշտից լաց եղա։ Ես տեսա, որ նա գունատվեց։ Երբ դուրս էի գալիս, դռան մոտ նա ինձ ասաց. «Վաղը գնալու եմ Սենթ Լյուս. այս շատ հեռու է ոտքով գնալու համար. Մոտակա գյուղերից մեկն էր. Եթե դուք ոչինչ չունեք անելու, վաղն առավոտյան ձիով եկեք այստեղ. դուք կընկերակցեք ինձ». Ինքնին հասկանալի է, որ ճիշտ ժամանակին նշանակված վայրում էի։ Նրա խոսքերը ինձ մեծ ուրախություն էին պատճառել, և երեկոյան պարկեցի բարձր տրամադրությամբ։ Բայց առավոտյան տնից դուրս գալիս, ընդհակառակը, զգացի մի անհաղթահարելի թախից։ Ինձ վերադարձնելով միայնակ զբոսանքներում իրեն ընկերակցելու մենաշնորը, որ կորցրել էի, պարզ է, որ նա տեղի էր տվել մի քմահաճույքի, որը ինձ թվաց դաժանություն, եթե նա ինձ չէր սիրում։ Նա գիտեր, որ ես տառապում եմ։ Ինչու չարաշահել քաջությունս, եթե չէր փոխել իր միտքը։ Այս ակամա խորհրդացությունը ինձ դարձրեց բոլորովին այլ մարդ, քան ես էի սովորաբար։ Ձինը ստելիս, երբ նա ոտքը դրեց ձեռքիս վրա, սիրտս սկսեց ուժգնորեն բաբախել։ Չգիտեմ, դա ցանկությունից էր, թե բարկությունից։ «Եթե իմ վիճակը նրան հուզում է», մտածեցի ես, «ապա ինչի համար է այդքան զսպվածությունը? Իսկ եթե լոկ կոկետ է, ինչի համար է այդքան ազատությունը?» Տղամարդիկ այսպիսին են։ Հենց իմ առաջին բառից նա նկատեց, որ ես խեթ եմ նայում իրեն, և դեմքիս արտահայտությունը փոխված է։ Ես նրա հետ չէի խոսում, և ձիավարում էի ճանապարհի մյուս կողմով։ Քանի դեռ դաշտում էինք, նա հանգիստ էր երևում։ Միայն ժամանակ առ ժամանակ շրջում էր գլուխը, տեստելու, արդյոք հետևում եմ իրեն։ Սակայն, երբ մտանք անտառ, և մեր ձիերի դոփյունը սկսեց արձագանքել ստվերոտ ծառուղիներում և ամայի ժայռերում, ես տեսա, որ նա հանկարծ սկսեց դողալ։ Նա երբեմն կանգ էր առնում, կարծես ինձ էր սպասում, որովհետև ես գնում էի նրանից մի քանի քայլ ետ։ Հենց որ մոտենում էի, նա արշավում էր։ Շուտով հասանք լեռան զառիվայրին և ստիպված եղանք դանդաղ առաջանալ։ Այն ժամանակ ես հավասարվեցի նրան, սակայն երկուսս էլ գնում էինք գլխահակ։ Ժամանակ էր խոսելու, և ես բռնեցի նրա ձեռքը։ «Բրիժիտ», ասացի ես, «միթե ձեզ հոգնեցրել եմ իմ գանգատներով. այն օրից, որ վերադարձել եմ, որ ամեն օր տեստում եմ ձեզ և որ ամեն երեկո տուն վերադառնալով յուրովի հարցնում եմ, թե երբ եմ մեռնելու, միթե ձեզ երբևիցե անհանգստացրել եմ. ահա երկու ամիս է, ինչ կորցրել եմ հանգիստս, ուժս, հույսս. ձեզ որևէ բան ասել եմ այն ճակատագրական սիրո մասին, որ այրում, սպանում է ինձ. դուք այդ չգիտեք։ Բարձրացրեք զրգլուխը։ Պետք է արդյոք դրա մասին ձեզ ասել։ Չեք տեսնում, որ տառապում եմ և գիշերները անց եմ կացնում լալով։ Դուք այս մռայլ անտառներում չեք հանդիպել մի դժբախտի, որ նստած է գլուխը ձեռքերի մեջ առած։ Դուք երբևիցե արցունքի կաթիլներ չեք գտել այս ցախիի թփերի վրա։ Նայեցեք ինձ, նայեցեք այս լեռներին։ Հիշում եք, որ ձեզ սիրում եմ։ Նրանք այս լուր վկաները գիտեն, այս ժայռերը, այս սամայի վայրերը բոլորը գիտեն դա։ Ախր ինչու ինձ բերեցիք նրանց մոտ։ Ձեզ բավական չէ իմ տառապանքը։ Միթե հիմա քաջությունը ստեղի տվեց, միթե ձեզ չեմ հնազանդվել։ Ինչպիսի փորձության, ինչպիսի տառապանքի եմ ենթարկվում ես և որ ոչիրի համար։ Եթե ինձ չեք սիրում, ի՞նչ եք անում այստեղ։ «Մեկնենք այստեղից», ասաց նա։ «Ինձ ետ տարեք, վերադառնանք»։ «Ոչ», պատասխանեցի ես, բռնելով նրա ձիուսանձը։ «Ոչ, ես արդեն ասացի, ինչ իմ սրտում կար. եթե վերադառնանք, ձեզ կկորցնեմ, ես գիտեմ դա, գուշակում եմ, թե ինչ եք ասելու ինձ. Դուք ուզեցիք տեսնել, թե մինչև ուր է հաստում իմ համբերությունը. Դուք մարտահրավեր նետեցիք իմ տառապանքին, թերևս որպեսզի իրավունք ունենաք ինձ վռնդելու. Դուք ձանձրացել էիք թախծոտ սիրահարից, որը տառապում էր առանց բողոքելու, և անտրտունջ խմում ձեր արհամարանքների դառը բաժակը. Դուք գիտեիք, որ ձեզ հետ մենակ այս խուլ անտառներում, այս ամայության մեջ, ուր ծնվեց իմ սերը, ես չեմ կարող լռել. Դուք ցանկացաք, որ ձեզ վիրավորեմ. Աղտիկին թող կորցնեմ ձեզ, բավական է, ես արդեն շատ եմ լաց եղել, շատ եմ տառապել, շատ եմ ետ մղել անհեթեթ սերս, որը կրծում էր սիրտս. Դուք բավական դաժան եղաք իմ նկատմամբ»։ Նա մի շարժում արեց, կարծես ուզում էր ձիուց ցած ցատկել։ Ես գրկեցի նրան և շրթունքներս հպեցի նրա շրթունքներին։ Սակայն նույն րոպեին տեսա, որ նա գունատվեց։ Աչքերը փակվեցին, նա ձեռքից բաց թողեց սանձը և գետին սահեց։ «Տեր Աստված, նա սիրում է ինձ», բացականչեցի ես։ Նա վերադարձրել էր իմ համբույրը։ Ես ձիուց ցած իջա և վազեցի դեպի տիկին Պիրսոնը։ Նա պառկած էր խոտի վրա։ Բարձրացրի նրան։ Նա բացեց աչքերը։ Հանկարծական մի սարսուռ անցավ նրա ամբողջ մարմնով։ Նա թափով ետ մղեց իմ ձեռքը, հեկեկաց և փախավ հեռու։ Ես կանգնել էի ճանապարհի եզրին և նայում էի նրան։ Գեղեցիկ, ինչպես լույսը, նա հենվել էր ծառին։ Երկար մազերը թափվել էին ուսերին։ Նրա ձեռքերը դողում էին, այտերը կարմրել էին և փայլում էին մարգարտանման արցունքներից։ «Չմոտենաք ինձ», ասում էր նա։ «Ոչ մի քայլ չանեք իմ կողմը»։ «Սեր իմ, խնդրում եմ, միք վախենա», ասացի նրան։ «Եթե քիչ առաջ վիրավորեցի ձեզ, կարող եք պատժել ինձ. մի րոպե կատաղությունն ու վիշտը պատեցին ինձ. վարվեցեք ինձ հետ այնպես, ինչպես ուզում եք. դուք հիմա կարող եք մեկնել, ինձ ուղարկել ուր ցանկանաք, ես գիտեմ, որ սիրում եք ինձ, Բրիժիտ. դուք այստեղ ավելի ապահով եք, քան թագավորները իրենց պալատներում»։ Այս խոսքերը լսելով, տիկին Պիրսոնը ինձ վրա հառեց իր խոնավաչքերը, ուր ես կարդացի իմ ապագա կյանքի երջանկությունը, որ կայծակի նման փայլատակեց։ Ես մոտեցա և ծունկի եկա նրա առաջ։ «Ինչքան քիչ է սիրում նա, ով կարող է ասել այն խոսքերը, որոնցով իր սիրուհին խոստովանել է իր սերը»։